about training language. In the following examples, we will examine our language training program and how it relates to language as a system.
Este 2021 chega cheo de novidades, entre elas esta que estamos escuitando de fondo, será unha desas propostas que nos deixe este ano, ao que llevimos de dar a ben vida. O novo traballo dos Foo Fighters van presentar no mes de febreiro o seu 10º disco, chamase Medicine at Midnight.
Recognizable consonant sounds made by the child during the early months are m, p, b, d, and n.
Que tal? Como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de Venres de Cancións para Xordos e o facemos con esta nova proposta que nos deixa a banda Foo Fighters, o seu 10º traballo, así como regresan os estadounidenses cun disco que se vai presentar o día 5 de febreiro co título de Medicine at Midnight. Un traballo que editen a través do selo RCA Records e que a continuación aquel Concrete and Gold de 2017. Ao longo dos últimos meses fomos xa coñecendo algunha desas 9 cancións que comporán este traballo, un disco que xa están dando a coñecer e do que xa coñecemos algún que outro videoclip como deste tema, este Shame Shame que vimos de escoitar. Ao final do programa recuperaremos esta producción da banda estadounidense e escoitaremos tamén outro dos temas que foron grabados entre 2019 e 2020, pero agora continuamos camiño, porque como dicíamos, este ano está cheo de novidades e tan só unhas horas despois de darlle a ben vida este 2020 Noel Gallagher tamén presentaba unha nova canción, Indian Gonna God Get There.
Remember the dream that you're keeping alive. Remember your love for the love that's alive.
Pois así, como son o primeiro tema deste ano de Don Noel Gallagher, do excompoñente da banda Oasis, o fai cun traballo cheo de pop este We're Gonna Get There in the End, no que o acompañan novamente pois xunto aos High Fly Bells, ese proxecto que ven liderando nos últimos anos. Iso sí, polo momento, sen confirmar se esta canción que vimos de escoitar formará parte da continuación do seu último traballo, aquel Who Built the Moon de 2017. Pero continuamos viaxando, continuamos falando de novidades, en este caso achegámonos ao ámbito da música instrumental, porque os nosos seguintes protagonistas son os escoceses Mogwai, veñen de anunciar o lanzamento do seu 10º disco de estudio, un traballo que levará por título As the Love Continues, e nel atoparedes temas como este Day Fantasy. Dry Fantasy, así como se chama este tema que vimos de escoitar, un tema cheo de sintetizadores, de guitarras, de baixos, que nos trasladan pues a una especie de rock psicodélico y estará dentro de ese nuevo trabajo de la banda escocesa Moway, que está dando a conocer ya o adianto de su nuevo disco, ese As the Love Continues, un trabajo que o décimo de su trayectoria que llegará en el mes de febrero, concretamente o día 19, a través de selo Rock Action, propiedad de la propia banda. Un traballo ademais que tamén se viu afectado pola pandemia e a gravarse, producirse nos Estados Unidos, pero a situación sanitaria lle se obrigou a facelo en Inglaterra. O resultado final o iremos coñecendo xa nas vindiras semanas, un traballo que será a continuación a ese disco que presentaban o pasado ano, esa publicación da banda sonora de Siru Siru Siru, aínda que iso sí, temos que achegarnos ata o 2018 para falar de temas originais, de temas xa propios que non estean relacionados con ningún filme. Ese Kim que editaban a través do selo Summit Entertainment. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para achegarnos ao ámbito máis próximo, ao ámbito nacional, porque Los Planetas tamén lle daban a benvida este novo ano con novidades, cun novo tema que chaman El Negacionista e, por suposto, moi vinculado coa situación sanitaria que estamos a vivir. Pues así é como soa esa primeira canción que presentaban Los Planetas, a banda granadina, tamén o primeiro día deste ano, un tema chamado El Negacionista, unha canción que, pois na súa portada podemos ver a imaxe de Miguel Bosé cunha máscara tapándolle os ollos e sobre a cabeza do músico, pois as orellas de Mickey Mouse, e unha tipografía utilizada tamén na nesa famosa personaxe de Disney. Empregan as mesmas cores, tamén a mesma tipografía e tamén a mesma imaxe que en aquel tema que publicaba no mes de xullo chamado La Nueva Normalidad, e o fan ademais, pois como fixeran aquel entón analizando a situación que nos está a tocar vivir. Iso sí, polo momento sen coñecer se este tema vai estar presente dunha nova produción para este ano 2021, o que sí xa sabemos é que podemos gozar da súa escoita e tamén do seu videoclip a través da internet. E de novas propostas, de novos discos, continuamos a falar porque os que sí van presentar novo traballo neste ano son os Shame. Nestes días están xa adiantando ese Drunk Tank Pink, así como se vai chamar o seu segundo disco de estudo desta banda británica de post-punk, e van a presentar o día 15 deste mes, un traballo que editan a través do selo Death Ocean, en o que atoparedes temas como este Nigel Hyder.
How do you go about training language? In the following examples, we will examine our language training program and how it relates to language as a system. Recognizable consonant sounds made by the child during the early months are m, p, b, d, and n.
Naturally.
Dous anos despois daquel debut que foi toda unha revelación, aquel Sons of Price de 2018, a banda Shame regresa esta banda británica de post-punk e o fan cunha nova proposta innovadora. O día 15 de xaneiro poderemos escoitar o completo non só este tema, senón tamén todos os outros que forman parte deste Drunk Tank Pink, o novo traballo que editan a través do selo Death Ocean, un disco que estará composto por 11 cancións, entre elas esta que vimos de escoitar. Pero agora cambiamos de estilo e facemos para recuperar ese disco que estamos escoitando un pouquiño máis polo miúdo nesta semana tan especial e o facemos achegándonos a Galicia, porque a nosa proposta destes días é o primeiro longo de Néboa, Realidade Enganosa, así como se chama, un proxecto experimental galego no que fusionan estilos ben diferentes que van dende a música electrónica ao pop, o jazz, o vodevil. Tamén atopamos moita poesía, moita música tradicional galega, por suposto tamén moita electrónica, como dicíamos. O fan en 10 cancións, hoxe escoitamos Límites.
Quando do amor precisas pouco, podes pôr em paz algum filme em mais horas, mas nem no Instagram podes encontrar. Thank you.
Eles son Olaya López, Jacobo García, Tomás Porteiro, Sandra Pérez e Lucas Suárez, os compoñentes desta formación galega que veñen de presentar o seu primeiro longo, Realidade Enganosa, o facían a finais do pasado ano, o 27 de novembro, concretamente saía a venda este traballo, 10 cancións a posta de longo de Neboa, unha proposta moi interesante da que continuaremos falando xa en vindeiros programas. Agora é tempo de despedirnos e o facemos con esas novidades que nos vai deixar o mes de febreiro. O regreso da banda estadounidense Foo Fighters, que van presentar o seu novo traballo, un disco que chaman Medicine at Midnight, un traballo que xa estiveron adiantando nestes últimos meses, o 10º da súa traxectoria, e que tiñan programado lanzar en 2020, pero, malia todo, por mor da pandemia, decidiron demoralo e retrasalo ata o día 5 dese vindeiro mes. Un traballo que foi gravado a medio camiño de 2019-2020, o que nos propoñen son preto de 35 minutos de música, que son a continuación aquel Concrete and Gold, que era a última das súas composicións. Pois hoxe quedámonos con outra desas 9 cancións, con este No Song of Mine, que o que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada, e lembramosvos que nos estaremos aquí de volta agardando os luns a iso da 1 e as 5:15.
No son of mine, no son of mine.